Spjall historien getur gripin þá Jesús var allir senn utan Pétur yfir gáfu hann þar og næri sveinninna á lengdar gengu hljó Herrans brautur laut sanna Halla dýnt og rána Guðspjalls historían getur gripin þá Jesús var allir senn utan Pétur yfir gáfu hann þar og næri sveinninna á lengdar gengu hljó Herrans friðar braut sanna
Höfn í Hornafirði 28. apríl 1967 Valgerður Gísladóttir og Skarphéðinn Gíslason syngja Passíusálmum, það er 11. sálmur.
Kæfas kenni manni kunnugur næri sveinn inngengur ört með sanni Útistóð Pétur einn, ambátt upp ljúka beiðir, ókendan Pétrum þá, í farsan til lýsins leiðir, lærdom hér finna má. Neitar hratt að bræði gól nú hanninn fyrst. Ætlar sér út að rýma, önnu þerna hans á. Talar í önnam tíma, til þeirra er stóðu hjá. Frá Nasaret nú er þessi, nýkomin Jesú með. Hinna getrú ég það græsi, hver maður spyrjar ég, ertu hægt af hans sveinum, en Pétur neitaðan, sagði með auði einum, aldrei þekkta ég. Sem þar til öðu þjónar Kæsfalsberg, málfærið sumir sögðu, segir til hver þú er, frændi Malkus mæla, myndi þig ekki sjá. Get ég síst grunn mig tæla, í garðinum Jesú hjá. Pétur með bjúu bragði, lega sæli nei, sór sig og sárt við lagði, svartan mann þekkta nei, glögt þegar gerðist þetta, gór hann inn annars síst mátti sorgum létta, sút flæg í brjóstinn. Sál mín þér fári farða, freklega hættu síst, án leifist drottin sorða, og styrkt er holdið víst, þittistu stöðut standa, stilla þeim etna þar, hver sér vogar í vanda, von er sá felli snart. Áður í aldin garði, okrættur Pétur var, karlmennsku hugurinn harði, hann sigur lísti þar, auðir ambátt hann hreldi, og mjög því skjálfast vann, frá sannleik síðan feldi, Íslandi veraldar prjál, þrælar syndanna safnast, saman við losta bál, fuglir með fals og villu, forðastu þeirra glist. Ætíð með þeim illu, einföldum bóislis. Ambátt mér yldu bráði, þessi verald leið, mörgum eins snöru lagði, mjög á spottir þinn greið, þýð með þrælum sínum, þjóna Guðs lasta styrk mig með mætti þínum, mót henni drottinn kær. Eftir að neytun eina, út vildi Pétur gá, sér beina, búna þeim sotli frá. Þá kom eitt öðru verra, umkringdu þræla hann, af sorsin sæla herra. Sér og formæla vann. Hægt hverjum að sofna, í hættu og vanda spyr. Forvitni stælskan dofna, dregur þar margan til, og gæfu gildran þröngva, greip þann hún kunna ná, út komu von fjekk öngva, að því oft má af málið þekkja, manninn hver helst hann er, Sigmund fyrst sjálfan blekkja, sá með löst mælgi fyrr, góður að geði reynu, góð orður reynist víst, fullur af illu einu, illir þinn spara síst. Hryggileg hrusun hendi, heilagan drottins þjár, syndin mjög sárt hans bendi, sálar var búið tjár. Hvað mun ég máttar naumur, megna að standa Stöðu taldi